19. september 69 Skarphéðinn Gíslason á vaktstöðum í Borgarhafnarhreppi.
Þú máttu engan láta heyra þetta hérna kunnu
að ég læti þetta bara neinu.
Lýsing á Hólmsárjökli. Hann 21. júli 1746 finnum við fyrst skráða Hólmsá og Hólmsárjökul og það hald fróðra manna að því nafni muni hann hafa haldið frá fyrstu tíð eða frá að jöklum og ám hafi verið gefið nafn. En í sóknarlýsingu Einholts sóknar eftir séra Jón Bergsson 1839 er hann nefnir Fláajökul. Það nafn hefur Þorvaldur Thoroddsen tekið upp 1894 samanber ferðabók hans þriðja bindi blaðsíðu 222 neðan málsgrein og frá honum mun það hafa komist á herforingjaráðs uppdráttin. Þetta er það sem hefur fengist áreinanlegast Hólmsárjökuls nafnið. Það merkilegt að einn menntamaður þó prestur sér skulu hafa leift sér að skipta nafn á stórum jökultanga. Það má máski segja að það gjöri í sjálfu sér ekkir til en varla eða verður slíkt tiltæki talið rétt undirstrekað mér þessu næst komum við að nafninu Jökulfelli sem síðari tíma menn nefna svo. En fyrir árið 1875 hét það Merkifell. Sögn gamals manns fyrir síðustu aldamót, maður sá var fættur og uppalinn á mýrum. Það hald manna að jöklanir hafi náð lengst fram á flatlendið 1875 og allt til 1890 en úr því talið að jöklanir hafi farið að hopa tilbaka og þó mest og stórtígast eftir síðustu aldamót og þó enn raðast eftir 1930 og 1932. Til heilla fyrir fræði mennina þetta merki fell sem ég vakti máls á við Jónsál Eyþórsson var vel ásáttur með að kalla þetta merkifell líka vegna þess að svo mörg fell væru nefnd jökulfell. Hvað sem þetta fell annars heitir endanlega þá var það jökli hulið fyrr fram á síðustu aldamót. Og nú sjáum við það nú svona stórt fell frá rótum og upp á topp og upp á toppi þess eru farnir að vaxa töðu skúfar. Mér sagt af gangnamönnum sem þangað fari fjárleitir á haustin. Fyrir bara fáum árum var hald manna að þar eða í þessu felli hefði gengið lamb út vetur 1964. 10-20 árum fyrir síðustu aldamót var fyrir rekið á jökli yfir Hólmsána framan við fellið. Hér sjáum við fyrsta varnargarðin sem var hlaðin fyrir Hólmsána 1937. Svo að hún rinni ekki austur á mýra lönd eða fyrst í Hleypilæk og þá úr honum yfir bakka sína og svo í Djúpá í Holtakíl. Og þá víða mýralönd. Þetta gjörði áinn fyrir 1764 og á eftir. Við sjáum það á uppþurrkunar skurðum sem grafnir hafa verið á síðari árum að þar hefur Hólmsá runnið fyrir 400-800 árum eftir þykkt jarðlagsadæma ofan á ármöljana. Þessi síðasti og stærsti varnargarður var hlaðin fyrir ána 1958 eða nákvæmlega það ár. Þá fannst austan við útfall árinnar birkilurkur 14 þumlunga langur og 8 í þvermál í gildarendan og 7 þumlunga í þvermál í þann mjóri og á hann að vera gemdur í náttúrugrepasafninu. Á vaxtatíma þessa birkilurks hafa verið góð lífiðris tímabil, sólríksömur, að hugsa sér svona svera skóa í skjólsælun dölum sem svo hafa hulust jöklum. En það ein sorgarsaga sem yfir landvort hefur gengið. Á árunum 1912 Til 1925 sáust oft svona sverir birkilökkar vera reknir upp úr Hólmsá innan við Hellisholt. Kringum það þarna sjáum við Holtabæina þar var þingstaður þessara síslu til 1692 fyrir Nesmýrar og Borgarhafnarrepp. En þá var byrjað að halda manntalsþing á Borgarhöfn og hreppurinn sennilega kallaður Borgarhafnarhreppur eftir það eða eftir þingstaðnum. Fyrst var kirkjan á Mýrum í Einholti og þá var sókn til hennar kölluð Einholtssókn og það nafn á gömlum landabréfum. Svo mér tjáð af fræðimönnum að kirkjan hafi verið flutt þaðan fyrir vatnagang úr staðaránni sem að rann til sjávar vestan við Einholtsbæin og til austurs fyrir sunnanbæin út í Hornafjörð. Kirkjan var færð frá Einholti 1800 holstum og svo þaðan og að Slindurholti eða sem hún stendur nú 1900 eða rétt áður. Oft hefur verið mjög erfitt fyrir fólkið á Mýrum að búa þar vegna ágáns vatnanna á Engjalönd 1881 og 1882 og þar bel rann Hólmsáin austur fyrir norðan Hólm eða fyrir norðan Gervisholt og austur í Lambleikstaðakýl. Fyrir norðan og austan Lambleikstaði og varð þá að hafa bátkænu eða pramma til að komast á stöðulinn kvölds og morgna því ómögulegt var að sundreka búsmalan kvölds og morgna. Búsmalin varð að ganga norðan við elvuna því þar var haglendið. Hrættur jú að svona lagað þætti erfitt nú á dögum. Á þessari jökulöldu sem við nú höfum að sjónarhól sjáum við allvíða og einmitt hér sem að stöndum var jökul jaðar 1942 og var þá víst 3 metra þykkur og hefur jökullinn hopað þetta sem við sjáum eða 454 metra síðan 19. apríl 1942 ég tók við mælingum hér við þennan jökul. Mér finnst þetta vera undra mikið líka vegna þess að jökullinn var þá mjög mikið þykkri heldur en hann nú. Og rétt fyrir 1960 eða réttast 1958 var þessi stóri varnargarður fyrir Hólmsánar hlaðin. Og vegna þess að hann var hlaðin hafa austur mýra menn haft frið fyrir ágangi árinar og austur mýra lönd. Þetta nú það helsta breytingar jökulsins á þessum stað. 1932 lá jökullinn norðan við Heinaberg og lá fram á það að norðan og lá samfastur upp á Hamrabrúnir austan við Miðfell sem norðan við Heinaberg. Mér hefur verið sagt að Hólmsár jökull hafi náð fram á fremstu jökulöldurnar norðvestur af Holstaseli fyrir og síðust aldamót 1900. Þá eitt landfræðilega rétt að hólarnir hjá Nýpugörðum á Mýrum hafa verið flotnir sjó síðustu ísöld og sáust þess ljós merki nú síðast fyrir fáum árum eða 15-20 árum. Þá voru þar sjáanleg á ýmsum stöðum 10-60 cm þykk skeljalög á milli hólana, rétt stutt austan við bæinn og af kunnáttu manni talin að vera frá síðust ísöld. Það eru sagði hann að sjá sömu skeljara tegundir og köðungar og nú eru í sjó við söðuströndina og eru fulla líkur á að þá hafi verið sama hitastig í sjónum og það nú 1951. 1746 var Skinnýjar höfði flotinn sjó en 1843 hann orðin landfastur svo að æði örar hafa breytingarnar orðið landfræðilega frá okkars bæjardyrum séð. Þá eru örfá orð framburðu jökul vatna okkar á árunum kringum 1940 og 50 var jökul leirmagn Hornafjarðar fljóta eistra mælt tíma og reyndist að vera þrjá fjórðu til 1 milljón lesta á ári hverju. Því ekki stór furða að nú sjást aldrei sjávar flóðu vestur á Holtateigu sem fóru ætið nærri á kaf í stórströmsflóðum fram undir 1920. Þar var á hverju stórströmsflóði slegið undir flóð sem kallað var, stórströmsfjör áðan og vera, og heið látið reka undan flóðinu upp að hærra landi sem heið var þurrkað á straumur smækkaði. Sérstök net voru notuð við að ná heginu saman á flóðinu og toga það að landi. Það var oft álítið spennandi og gaman með hverju flóði að vita hvað mikið flæddi í það og það sinn og sjá hvað vel tækist nú til með að ná sem mestu heið að landi. Nú sjást aldrei nein flóð lengur koma inn á Holtateiga og varleir von að ókunnugum verði fyrir að spyrja. Hvað veldur því? Þá ráðið besta að því að lesa bókina på skýður og til hest í vatna Jökuls ríki af Hans Vafsson Almann Stokkólm 1936. Það held ég sé allfróðlegt og skemmtileg bók að lesa þó að varla sé hún gallalaus heldur en önnur verkmanna. Þó vel lærður sé hann víðförull og athugull vel. Þetta er nú það helsta sem við höfum að sjá af þessum sjónarhól sem við erum nú stödd á þennan fagra vor og sömardag og ætið gaman að lifa í samræmi við náttúruna og gott fólk voru 1969, 7. maí og 7.
Þá skrifaði þetta.
Næsti þáttur gæti verið Heinabergsjökul sem fyrir vestan Heinabergsjökul.